Roheline vabariik. Tere Nõmme raadio kuulajad. Eetris on saade Roheline vabariik. Arutleme GMO ja põllumajanduse tulevikust maailmas Eestis. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on looduskaitsja, bioloog ja maaelu asjatundja Aleksei Lotman. Tere!
Tere!
Et räägi, mida sa ise sellest aina kasvavast GMO kasvatamisest ja tarvitamisest arvad, et on see meile hea või halb? Et on, siin on muidugi neid, kes räägivad, et see on kõik väga okei ja et me peaksime seda võimalust ära kasutama. Aga mis sina arvad?
Aga ta mingi võimalus ei ole, sellesse asi ongi. Kui GMO-de ümber käib selline avalik debatt, siis väga suurel määral käib ta teema sisust mööda ja kus juures üsna palju räägivad mööda nii paljud veendunud GMO vastased, kui ammugi enamik GMO propageerijaid. Sest põhiline debatt kipub käima GMO-de ohtlikkuse üle. Ja ka õiguslik regulatsioon on suurel määral seatud selliselt, et keelata saab GMO-sid, mis on nii-öelda ohtlikud. GMO-dega seotud otseseid ohte tõepoolest päris ära unustada ei tohiks, sest kui me nii-öelda surgime suhteliselt nüride instrumentidega kõige intiimsema asja kallal, mis meil on, meie pärilikus aine kallal, siis ei saa olla päris kindel, et me midagi põhjalikult tuksi ei keera. On mõningaid otseseid riske näiteks seoses sellega, et need geneetiliselt muundatud taimed, näiteks puuvill, kes toodavad ühelt mullabakterilt, Bacillum thuringiensiselt võetud geeni alusel seda sama mürki, mida see bakter ka looduslikult toodab. See on selline looduslik putukamürk, mille kasutamist bakteripreparaadina on lubatud ka mahetootjatel, sest need bakterid õhu käes surevad üsna ruttu ja valguse käes ka see looduslik putukamürk hävib üsna ruttu. Nüüd öeldakse, et see on ju täpselt keemiliselt täpselt see sama ühend, mida taimed toodavad ja see on jumala tõsi. Aga taimede sees püsib ta märksa kauem. Ta võib avaldada mürgist toimet mitte ainult otsestele kahjuritele, kelle vastu nii-öelda enesekaitseks see geen on talle sisse süstitud, vaid ka näiteks mõningatele ohustatud liblikaliikidele. Need ohud on teatud määral reaalsed, kuid samas need ohud ei ole väga suured. Ja samamoodi võib teatud ohtusid olla ka nende teiste geneetiliselt muundatud organismidega, kes on valdavalt muundatud taluma erinevaid herbitsiide. Kõige levinum nii-öelda geneetiline modifikatsioon, mis maailmas on olemas, on nii nimetatud Roundup Ready, ehk siis Roundupi, mille keemiline toimeaine on glyfosaat, maailma kõige levinum herbitsiid, selle talumiseks mõeldud geneetiline muutus. Sellega jällegi on teatud otsesed riskid. Üks nendest on see, et näiteks üks väga levinud kultuur, millel seda Roundup Ready geeni, erinevaid Roundup Ready liine kasutatakse, on raps. Rapsil on mitmeid looduslikke sugulasi, päris lähedasi sugulasi, kes on tuntud umbrohud, näiteks ka meile hästi tuntud Rakvere raibe. Ja geenide ülekanne lähedaste liikide vahel looduses on täiesti võimalik, ehk siis me põhimõtteliselt on võimalus, et me kasvatades Roundup Ready rapsi suurtel pindadel, jõuame selleni, et ühel päeval on meil ka Roundup Ready Rakvere raive. Nii et sellised riskid on kahtlemata olemas, aga need riskid muidugi ei ole nii hullud nagu mõned GMO-de vastased kujutavad ette, et need geneetiliselt muundatud taimed on peaaegu sellised, et tulevad meile põllu äärel kallale. Need riskid on, aga nad ei ole väga suured. Nüüd küsimus on esiteks selles, kas me ka neid väikeseid riske peame endale võtma. Kokkuvõttes, kui me neid kõiki väikeseid riske kokku liidame, siis see summaarne risk nüüd väga tühine ei olegi. Nüüd, kas me peame üldse tooma endale juurde mingisuguseid kultuure, mingisuguseid sorte, ilma milleta me saame tegelikult hakkama ja saame täiesti probleemi vabalt hakkama, aga toome endale juurde mingi riski, aga mida me võidame. Nüüd tegelikult suuremad riskid on need, millest räägitakse vähem, kuigi ei saa öelda, et nendest poleks nüüd üldse räägitud. Suuremad riskid ongi seotud selle põllumajanduse mudeliga, mida nii-öelda GMO kasvatus endaga kaasa toob. Geneetiliselt muundatud seeme on patenteeritud. Selle iseseisev paljundamine on sisuliselt kuritegu, intellektuaalse omande rikkumine. USA's ja Kanadas igal aastal on käivad Monsanto ja teised suured firmad, kes GMO-sid välja töötavad ja nende seemet müüvad, kohut mitmekümne talunikuga, kellest paljud lõpetavadki pankrotiga. Sellist täiendavat riski ei ole mingit põhjust meie põllumajandusse tuua.
Mis see saadav kasu siis üldse võiks olla? Et miks meile seda nii propageeritakse? Et mis meie sellest saame siis?
See ongi see, et reaalselt meie ei saa sellest mitte midagi. Kasu saavad kindlasti geneetiliselt muundatud seemnete müüjad, aga reaalselt mingit kasu meile ei ole. GMO-sid propageeritakse kui mingit väidetavat abi näljahäda vastu. No näljahäda meil ei ole. Neid propageeritakse kui väidetavalt tõhusamaid toitainete, kui lahendust toitainete tõhusamale kasutusele, samas ei ole turul olemas mitte ühtegi GMO-d, mida oleks muundatud selleks, et ta tõhusamalt kasutaks lämmastikku ja fosforit. Kõik turul olevad GMO-d ja seda juba paarkümmend aastat on kas pestitsiidiresistentsusega, eelkõige herbitsiidiresistentsusega, sest taimedel, et kultuurtaim nii-öelda peaks vastu teatud herbitsiidile. Suur osa ongi need Roundup Ready, millest me rääkisime, aga on ka teiste herbitsiidide suhtes. Ja teine rühm ongi need BT, ehk siis Bacillum thuringiensis mürki iseseisvalt tootvad põllukultuurid. Ja see ongi kõik. Ja juba paarkümmend aastat ei ole ei põuakindlaid GMO-sid keegi välja töötanud, kuigi sellest räägitakse. Ei ole mingeid tõhusamalt lämmastiku ja fosforit omastavaid GMO-sid kusagil välja töötatud. Ainus selline teatud erand sellest, mis ma enne rääkisin, on niinimetatud kuldne riis, mis on erandlik ka selles suhtes, et seda ei ole välja töötanud mitte ükski suur firma, vaid see on nii-öelda avalik õiguslikes ülikoolides valminud geneetiliselt muundatud riisiliin, mis toodab karotiini. Ehk siis nii-öelda selle boonus oleks siis ühekülgsel riisidieedil olevate inimeste A-vitamiini vaeguse leevendamine. Iseenesest üllas eesmärk seda enam, et see on antud vaba kasutusse, see ei ole patenteeritud, kuigi jällegi ma tean ka neid osasid vähemalt selle taga olevaid inimesi, väga tublid ja toredad inimesed, aga eesmärk ise on siiski natuke naljakas, sest märksa lihtsam oleks osa riisi külvipinnast ohverdada näiteks tomatite või porgandite kasvatamisele. Viljavahetus on nagu nii igasuguse mõistliku agronoomia ABC ja nõnda on võimalik A-vitamiini vaegust leevendada märksa hõlpsamalt kui tavariisi ja kuldse riisi vahetamisega. Nii et ka see kuldne riis ei ole eriti mingisugust sellist ja mingit probleemi lahendanud, õnne ta pole kellelegi õuele toonud, kuigi see on üsna teistlaadne GMO nii selle suhtes, mida millist geeni on sinna sisse viidud, kui ka selle nii-öelda ühiskondliku positsiooni mõttes, et see ei ole patenteeritud firma patent, vaid nii-öelda vabakasutuses. Aga vaatamata sellele, et ta on vabakasutuses, teda eriti ei kasutata. Siin muidugi GMO sõbrad kohe räägivad, et võt, see on selle tõttu, et GMO vaenlased on nii agressiivsed ja sellepärast ei juleta kasvatada kuldset riisi. No millegi pärast samades maades kasvatatakse väga erinevaid patenteeritud GMO-sid. Nii et ei ole need GMO-vaenlased sellised kohutavad inimsööjad, kelle tõttu rahvas nälgib ja on vitamiini puuduses, vaid ikkagi see tänane põllumajandusmudel on üleni selline ja sellest mudelist suureks oluliseks osaks ongi GMO-de kasvatamise. Põllumajandusmudel on selline, et põllumajandus suurtel pindadel mitte ei leevenda näljahäda, vaid teenib üsna suuri ja kaugeid ärihuve ja need, kes tegelikult neid kultuure kasvatavad, näiteks Indias GMO-puuvilla kasvatavad väiketalunikud, satuvad aastast aastasse üha suurematesse võlgadesse ja lõpetavad tihti enesetapuga. GMO-sid kasvatavad puuvilla talunike enesetapu protsent on Indias väga kõrge. Seda on mõnikord seostatud ka GMO-de otsese mõjuga nende psüühikale. Ma kaldun arvama, et põhiline ei ole mitte GMO-de kuidagi otsene mõju, mitte selle BT-toksiini otsene psüühikat hävitav mõju. Seda ei ole kusagil tõestatud, kuigi muidugi välistada ma ei saa ka seda. Aga märksa tõenäolisem on lihtsalt see, et see on võla orjuse algus. Sa ostad patenteeritud seemne ja sul on koos kohustusega osta sealt samast ka teatud agrokemikaale, koos kohustusega müüa fikseeritud hinnaga oma saak tagasi ja tegelikult kõik need lepingud, millega see asi käima lükatakse, on nii-öelda võlaorjusesse lükkavad lepingud. Nii et see väiketalunike massiline enesetapu epideemia, mis aegajalt Indiast üle käib ühel või teisel aastal, on eelkõige seotud suurte võlgadega, mis neile korjuvad. Ja nii-öelda, et siin me näeme, mis on see GMO kasvatuse tegelik peamine risk. See ei ole vahetult mingisugune keemiline, see ei ole isegi vahetult ökoloogiline, see on ühiskondlik üle patendiõiguse, üle süsteemi, mis hävitab väike põllumehe iseseisvuse.
Et võibolla, millest meil rohkem on räägitud, on see mesilaste suremine üle maailma. Et kas see on ka kuidagi GMO-ga seotud?
Otseselt ilmselt mitte eriti, kaudselt väga tugevalt. Kohe seletan. Otseselt võib ta olla mingil määral, väga vähesel määral seotud nende samade BT-kultuuridega, mis on putukatele mürgised. Aga kuivõrd need taimed, mida sedasi põhiliselt muundatakse mais ja puuvil, ei ole mesilastele minu teada väga olulised korjataimed. Mais kindlasti mitte, minu teada ka puuvil mitte. Siis ja noh, ammugi nii-öelda nendes regioonides, kus puuvilla ei kasvatatagi, nagu meie näiteks. Ehk siis otsene mõju, kui on, siis on väike. Kaudne mõju suur ja väga lihtsal viisil. GMO-de kasvatamine on nii-öelda üks osa tänasest põllumajandusmudelist ja on selle nii-öelda selline odateravik. Sellest põllumajandusest, kus suurtel pindadel kasvatatakse monokultuure, kus kasutatakse hästi palju pestitsiide, sellepärast, et monokultuur vastasel juhul ei pea kahjuritele vastu, ja kus ka põldude suurus järjest kasvab ja põldude vahelised põllupeenrad ja muud olulised mitmekesisuse saarekesed järjest kaovad. Ja mesilaste huku taga on kompleks nendest samadest asjadest. Esiteks see sama üldine maastiku lihtsustumine, aga veel rohkem massiline pestitsiidi kasutus. Ja neid pestitsiide, mida kasutatakse, on väga palju väga erinevaid ja nende mürgisuse määr mesilastele on väga erinev. Viimasel ajal on kõige rohkem räägitud neonikotinoidsete pestitsiidide ohtlikusest mesilastele ja Euroopa Liit on kehtestanud neile ajutise keelu. USA veel ei ole, kuigi ka USA seda arutatakse. Arutatakse juba 3 aastat. Veel ei ole aruteludest USA-s kaugemale jõutud. Euroopa Liidus on ajutine keeld juba 2 aastat. See ajutine keeld ise on ainult 3 aastaks, nii et kardetavasti varsti need tulevad Euroopa Liidus turule tagasi. Sellepärast, et 3 aastaga veenvalt tõestada, et olukord on paranenud, on väga raske. Ja seda mitmel põhjusel. Esiteks, see on suhteliselt lühike aeg. Teiseks, need neonikotinoidsed pestitsiidid, kuigi nende mõju on üsna veenvalt tõestatud, aga nad ei ole suugi ainsad. On massiliselt teisi pestitsiide, mis mõjuvad mesilastele ka halvasti, on muud tegurid ja pealegi ka need neonikotinoidsete pestitsiidide kasutus ei ole täiesti ära keelatud. Nii et selline Euroopa Liidu väike sammukene õiges suunas ei pruugi jääda püsima, tegelikult on tegemist lihtsalt liiga lühikese sammuga. Neonikotinoididel ja ka mõnedel teistel pestitsiididel on üks omadus. Nii-öelda suures annuses on nad mesilastele mürgised, see on aru saadav. Putukamürgid on ikka putukatele mürgised, see kedagi ei üllatagi. Selleks on teatud reeglid, mida küll alati ei täideta, aga teatud reeglid, kuidas nii-öelda massilise, kuidas õitsemise ajal, kui mesilased on kohal, ei tohi pritsida ja nii edasi. See, mis on selgunud nii neonikotinoidide kui veel mõnede teiste pestitsiidide juures, on see, et nii-öelda märksa väiksemates kogustes, mis ei ole mesilastele surnavad ja mida on nii-öelda selle tõttu loetud mesilastele ohututeks, on omadus halvendada mesilaste mälu ja orienteerumisvõimet. Ehk siis mesilased lähevad korjale ja ei tule sealt tagasi. Ja see on muide selle niinimetatud mesilaspere kollapsi üks üsna tüüpiline pilt. Et kõik on just kui korras, aga töömesilased on kuhugi kadunud. Nii et on põhjust arvata, see ei ole lõplikult tõestatud, see kõik on väga keeruline. Aga on tõsist põhjust arvata, et see üks selline kollapsi tüüpiline põhjus ongi nii neonikotinoidsed pestitsiidid kui mõned teised putukamürgid, millel on sarnane toime, mis häirivad töömesilaste orienteerumisvõimet ja nad ei leia enam koduteed. Samas muidugi on kindlasti ka teisi põhjusi ja selline tänapäeva intensiivne maastiku lihtsustav põllumajandus mõjutab nii mesilasi kui ka nende metsikud sugulasi selgelt negatiivselt. Nii maastiku lihtsustamise kui ka kemiseerituse kaudu. Ja tänapäeval nii-öelda üks selline leevendusmeede, mida paljude putukamürkidega kasutatakse, on peletavate lisaainete lisamine, mis peaksid mesilasi peletama. Samas uuringud näitavad, et need ei ole piisavalt tõhusad. Kui ikkagi mürgitatakse õitsvat põldu, kus on palju õisi, siis need peletavad ained ei peleta mesilasi ja teisi tolmeldajad, mesilaste metsikuid sugulasi, üksikmesilasi, kimalasi, ei peleta piisavalt ära. Nii et tegelikult on see ka mõned lihtsad reeglid. Kindlasti ei tohiks mürgitada õitsvaid põlde ja muidugi parem on üldse mitte mürgitada. Tegelikult on üsna laialt levinud jutt, et minnes mahedaks me jätaksime rahvanälga. Küll räägitakse, et jätaksime Eesti rahvanälga. Kui küsida, et kus on need arvutused, siis öeldakse, no aga maailmas me ikkagi jätame rahvanälga. Tegelikus on selline, et ei ole olemas ühtegi arvutust, mis näitaks, et täielik üleminek mahepõllumajandusele kas või kogu maailmas jätaks kellegi nälga. Tõsi, võib öelda ka vastupidi. Ei ole ka sellist arvutust, mis näitaks, et see on võimalik ja et me ei jäta kedagi nälga. Kogu selle asja läbi arvutamine kogu maailma jaoks on suhteliselt keeruline. Üks asi, mis kindel, on see, et mitte üheski maailma piirkonnas, kus on oluliselt ja kiiresti kasvanud mahe põllumajanduse osakaal, ei ole see põhjustanud näljahäda ega isegi mitte kõige väiksematki toitainete puudujääki. Ega isegi õigupoolest pole arvestatavat tootmise vähenemist põhjustanud, kuigi loomulikult nii-öelda teistel võrdsetel tingimustel on mahe tootmine mõnevõrra vähem saagikas kui kemiseeritud tootmine. Kuigi on ka mitmeid näiteid, kus tegelikult saagid paranevad mahedaks üleminekul, sest lihtsalt nii-öelda sellega seoses tehakse korralik inventuur, viiakse sisse korralikud külvikorrad ja nii-öelda viiakse sisse hea agronoomia. Aga jah, tõepoolest, kui on nii-öelda muus mõttes võrdselt hea agronoomia, siis mineraalväetised ja pestitsiidid võimaldavad lühikeses perspektiivis saada paremaid saake. Ja pikas perspektiivis jätkusuutlikkus on ikkagi alati küsitav, kui me kasutame taastumatuid sisendeid. Ka mahetootmine tänapäeval muidugi kasutab energiamates taastumatud sisendit, ehk siis traktorid sõidavad naftaga, aga nii-öelda muus mõttes tugineb ta aine ringele ja sellega on ta pikas perspektiivis põhimõtteliselt jätkusuutlikum.
Tuleks korraks nende mesilaste juurde tagasi, et võib-olla on veel inimesi, kes üldse ei teagi, et miks meil need mesilased nii vajalikud on.
Mesilased ja ka teised kiletiivalised ja mingil määral ka teised putukarühmad on kriitilise tähtsusega tolmeldajad. Mesilased ja nende metsikud sugulased, noh kui täpne olla, siis meemesilased. Meemesilased ja nende metsikud sugulased, näiteks üksikmesilased ja kimalased ja ka mõningad putukad, kes on natuke kaugemad, on ääretult olulised tolmeldajatena. On väga palju taimi, mis ilma putukateta üldse ei tolmle, ei suuda paljuneda, ei saa moodustada vilja õiest. Taimed ja õistaimed ja putukad on koos evolutsioneerunud viimased 70-80 miljonit aastat. Ja selle aja sees on mõlemad muutunud järjest keerulisemaks ja nende vastastikune sobivus on muutunud järjest paremaks. Tõsi on selle aja sees tekinud nii taimede kui putukate hulgas selliseid jänestsõitjad, ehk siis nii sellised taimed, kes küll lasevad putukatele ennast tolmeldada, aga korralikult nektarit vastu ei paku. Ja on olemas ka sellised putukaid, kes üritavad pääseda nektarile ligi ilma tolmeldamata, aga kokkuvõttes on see ikkagi vastastiku kasulik koostöö miljoneid aastaid kokku harjutatud evolutsiooni käigus. Ja tolmeldajate kadumine, täielik kadumine tähendaks muidugi ka täieliku ökokatastroofi, täielik kadumine loodetavasti ei ole väga tõenäoline, aga olulised populatsioonide kollapsid on tänane reaalsus ja juba täna põhjustavad nad põllumajandusele otsest rahalist kahju. Tõsi küll on tekkinud ka sellest tulenevalt tervelt majandusharud. Näiteks USA's on väga levinud selline mesilastega tolmeldusteenuse osutamine, sellepärast, et väiksemahuline mesindus ei tasu ennast ära enam majanduslikult, aga ei ole ka intensiivset põllumajandusliku tegevusega piirkondades tihti võimalikki. Ja siis tullakse sinna suurte veoautodega, mis on mesitarusid täis ja mis pakuvad seda tolmeldamisteenust. Ja see, kui palju see tolmeldamisteenus maksab, see annab mingisuguse esialgse ettekujutuse sellest, kui palju nii-öelda mesilased seal, kus nad suudavad normaalselt tegutseda, mesilased ja tuleb veel kord rõhutada ka metsikud kiletiivalised, ehk siis kimalased, üksik mesilased, et kõik need putukad osutavad meile nii-öelda tasuta teenust, mille maksumus on tegelikult veel oluliselt suurem kui selle majandusharu käive USA's. See lihtsalt annab mingisuguse ettekujutuse sellest.
Et siis siin on tegelikult nagu see vastupidine efekt, et kui me kasutame igasuguseid pestitsiide ja värke, et sellega me suretame neid välja ja see võib põhjustada siis meile selle, et me jääme nälga ise.
Jah, intensiivne põllumajandus kahtlemata teatud määral saeb seda oksa, millel istub. Nagu üldse suur osa meie tänasest majandusmodelist, nii nagu meie energiamajandus, mis tugineb fossiilkütustel, saeb seda oksa, millel me istume, nii samamoodi põllumajandus, mis on sõltuv pestitsiididest, mis tapavad lisaks nii-öelda kahjuritele ka muid putukaid, kes on põllumajanduse jaoks hädavajalikud ja sõltub mineraalväetistest, mis häirivad lämmastiku ja fosfori ringet. Selline põllumajandus kahtlemata saeb seda oksa, millel istub. Nüüd küsimus on jälle selles, et kas me päevapealt saame üle minna tänaselt põllumajanduselt täielikult mahedale. Ja sellel on vastus väga lihtne, ei tea ja ausalt üle see ei teegi mulle seda muret. See ei teegi mulle muret, sest et majanduslikel ja poliitilistel põhjustel päevapealt üleminekut nagu nii ei saa toimuda. Aga mis on selge, on see, et mahe põllumajanduse osakaalu suurenemine, mis on Euroopas mitmel pool toimunud ja ka Eestis on toimunud, ei ole mitte kuidagi näljahäda põhjustanud, ei ole põhjustanud toodangu vähenemist. Sellel on selge keskkonnakasu, nii et on täiesti selge tuleviku suund, et mahe põllumajanduse osakaal peab kasvama. See võimaldab meil toita kogu maa elanikonda, nii Eestimaa kui ka maailma elanikonda märksa väiksemate kahjudega kui tänane põllumajandusmudel.
Et siin mõned päevad tagasi valis Eesti Arengufondi oma arenguidee konkursil välja sellise idee, milleks on siis Organic Estonia ja mille idee on kanda 51% Eesti pindalast maheregistrisse, muutes sellega Eesti esimeseks maheriigis maailmas. Mis sa sellest arvad üldse?
No, ma arvan, et Eesti mahemaana on kindlasti perspektiivne mõte ja tegelikult julgen meelde tuletada, et 2010. aasta sügisel me korraldasime roheliste poolt sellise konverentsi, mille nimi on Maa mahedeks. Et see mõte oli selge ja konkreetne, et kas selline trikitamine, et kuulutame Eesti mahedaks lihtsalt selle tõttu, et me oma metsapinna registreerime mahedaks ja jätame üle end põllumajanduse nii nagu on just täpselt see, mida me vajame. Selles ma natuke kahtlen. Nüüd ma ei saanud sellest ideest päris täpselt aru, ma lugesin ta läbi, aga ma ei saanud päris täpselt aru, kas kogu mõte oligi nii-öelda selline väike trikikene. Sellisel juhul see ei ole hea idee. Kui aga selle mõte on see, et nii-öelda alustades sellest, et propageerida seda, et meil on tõesti mets, kus me mitte ainult et kasvatame puitu, vaid me saame sealt varuda ka mustikaid ja pudraliha näiteks. Ja sealt nii-öelda sellest ideest alustades anda hoogu sellele, et jätkata Eesti põllumajanduses mahe viljeluse suurenemist ja muuta see jõulisemaks, kui see on seni, siis oleks sellel ideel jumet. Eesti senine suundumus mahepõllumajanduses on tegelikult hea olnud, aga ta võiks olla veel parem. Eestis on mahe tootmine kasvavas trendis. Kõik need jutud, et mahedad on mingisugused ääreala friigid, ei vasta üldse tegelikusele. Mahedate hulgas on ka tõsiseid põllumajandustoodete eksportijaid Eestis tänaseks juba. See on selgelt kasvav osa, mida oleks vaja, oleks sellele kasvule hoogu juurde anda.
Et olen lugenud siin, et mahe kasvatajatel on sellised probleeme näiteks nagu, et kui nende mahe põllu kõrval on põld, mis kuhu siis pannakse erinevaid väetisi ja muud sellist kraami, et see jõuab lõpuks ka nende põllule ja kajastub siis nende selles mullaproovis nagu jääkainena. Et noh, minu arust on see päris tõsine probleem, et aga kuidas, mida äkki sa tead, et kuidas sellised asju on lahendatud mujal näiteks või on sul infot üldse selle kohta, et kuidas saaks näiteks kaitsta oma mahedat saaki?
See on probleem igal pool ja noh, mis puutub väetisi, siis kindlasti ka need võivad mingil määral naaberpõllult kanduda mineraalväetised, aga noh, nende tuvastamine jääkidena on suhteliselt raskem, sest et lõpuks kui ei ole väga värske mineraalse lämmastiku või fosforiga, siis see, et kas lämmastik või fosfor on pärit mineraalväetisest või orgaanilisest väetisest, ei ole natukse aja pärast mullas enam eristatav. Väga värskelt peale väetamist muidugi on. Aga hullem probleem on tõesti pestitsiidid ja pestitsiidide jääke on tõesti leitud ka mahedate mullast ja mõnikord ka toodangust. Et kui tegemist on jääkidega, seega väga madalate sisaldustega, näitab seda, et ei ole mahedad nii-öelda öösiti pritsinud, nagu aegalt öeldakse, et mahe on see, kes mürgitab öösel. Ei ole nad öösiti pritsinud, see on ikkagi nii-öelda naaber mõju võrreldes nii-öelda tavatootjast naabriga on pestitsiidi jääkide sisaldus suurusjärkudes väiksem, aga nad on ikkagi olemas. Selle ümber käib vaidlus. Mõned ametnikud, kes väidavad, et nad soovivad head ja soovivad nii-öelda kaitsta tarbijat, on välja käinud ka selliseid ideid, et mahe märgistus tuleks kohe ära võtta selliste jääkide ilmnemisel, mis oleks ilmselgelt mahetootja karistamine asja eest, millest tema ise süüdi ei ole. Muidugi on pakutud ka natukene vahepealsemat varianti, et mitte ei võeta tootjalt märgistust, vaid konkreetsed partiid, kus leitakse jääke, ei tohi enam mahedalt müüa. No aga see on muidugi karistus mahetootjale asja eest, milles on süüdi keegi teine, aga no, teatud mõte sellel juba on. sest tarbija eeldab, et mahedat ostes ei saa, ta nii-öelda pestitsiididega rikastatud, nii-öelda rikastatud toitu. Samas muidugi, kui tegemist on ainult jääkidega, on see ikkagi suur asi, suur vahe võrreldes sellega, et on olemas nii-öelda tuvastatav sisaldus, olgu pealegi, et alla lubatud normi, noh, mis on nii-öelda tavapärane tavatootjatel. Et on küll nii-öelda pestitsiidi sisaldused enamasti jäävad nii-öelda allapoole seda sisaldust ilma, millest ülespoole ei tohikski enam müüa, aga nad on ikkagi selgelt suuremad kui mahetootjatel. Seega, see on tegelikult veel arutelude koht ja siin ei ole ka maailmas väga selget lahendust. Ainus lahendus, mis oleks kõigile soodne, oleks mahe pindala suurenemine, ehk siis mida rohkem mahedal on mahedaid naabreid, seda väiksem on risk, et naaberpõllust satub tema maa peale midagi soovimatut.
No, hästi palju mina kuulen seda, et räägitakse, et ei ole võimalik 100% mahedalt hakkama saada ja mingit kasumit toota. Et no, ma ei tea, miks juke, kus see jutt üldse tuleb, et tegelikult me ju näeme, et on küll täiesti võimalik, et kes seda nagu promob, et kelle huvides on see nende tõrjevahendite kasutamine ja kogu see muu solk, mis sinna põllu peale kallatakse. Et miks terve mõistus ei võidutse? Ja?
No, kelle huvides, no ainus, kelle huvides ta väga selgelt on need, kes müüvad põllumajandusmürke ja need, kes müüvad mineraalväed. See on selge, et nende huvides on see aru saam, et mahedalt ei olegi võimalik. Mahedalt on võimalik, seda tõepoolest näitab praktika. See, et teistel võrdsetel tingimustel on maheda saagikus mõnevõrra väiksem, olgu ta siis hektari kohta või looma kohta, on ka tõsi, aga see mõnevõrra väiksem saagikus tagab suurema jätkusuutlikkuse ja olukorras, kus meil ei ole kusagilt näljaheda paistmas, mõnevõrra väiksem saagikus ei ole mingisugune tõsiselt võetav argument. See, et tänases turusituatsioonis tähendab see mõnevõrra väiksem saagikus, ka tööjõuühiku kohta väiksem saagikus, muidugi teatud raskust konkurentsis püsimisel. Ja selle võrra võib öelda, et need mahedad, kes püsivad siiski konkurentsis, ongi väga tuulid ja tõsised põllumehed. Aga nemad näitavad, et see on võimalik.
Ja kas siis ma tahaksin ka hakata kasvatama? Mul on üks väike põllulapike ja ma tahaksin seal hakata kasvatama mingit midagi. Ma veel ei tea, mida. Et kus ma saaksin infot selle kohta, et mida mul oleks kasulik kasvatada? Ja on meil mingid sellised institutsioonid, kes...
No üks võimalus on minna võtta kätte ja omandada põllumajanduslik haridus. Mis ei ole üldse, ei tee kellelegi paha, kuigi meie nii-öelda mainstream haridus väga mahedat ei soosi, aga lõpuks ikkagi nii-öelda teadmistes on jõud ja ka kindlasti selline põllumajanduslik haridus ka mahetootjale midagi halba ei tee. Teine asi on konsulteerida praktikutega, mahetootjatega, otsida nii-öelda võrreldavas suuruses tootjaid, sest et minna Viruma suurte mahe teravilja kasvatajate konsultatsiooni saama, kui sul on mingi väike põllulapikene, ilmselt ei ole mõtet, et tuleb otsida mõned maheaednikud üles ja uurida nende käest. Et väga palju tegelikult tänapäeval, nagu ka läbi kogu ajaloo inimesed ikkagi õpivad oma sõpradelt, kui nii-öelda perekonnas otseselt ei ole kelleltki õppida. Nii et Et ega mingit sellist universaalset nõu ei ole, eks see sõltub ka sellest, kas tahad nii-öelda endale või müügiks toota ja kui endale, siis tulebki kasvatada seda, mis endale maitseb ja siis uurida, kuidas seda mahedalt kasvatada.
Aga kui ma tahan seda müüa ja ma tahan seda mahe märgist saada, siis ma pean kõigepealt mingisuguse kadalipu läbi tegema ja mingit mullaproovid ja värgid särgid tegema.
Ja ametlik mahetunnustus on küllalt bürokraatlik protsess, see on tõsi. Ma ei oskagi praegu öelda, seda peab kindlasti praktikutelt mahetootjatelt küsima, kas kui palju on sellist bürokraatiat, mis on sisuliselt mõtetu ja mille võiks nii-öelda ära jätta, aga kahjuks. Kahjuks on lihtsalt reeglid sellised. Praegu Euroopa Liidu tasemel arutatakse uue mahetootmise tunnustamist reguleeriva määruse vastuvõtmist, millega seoses on mul olnud küsimusi ja ma olen arutanud ka mahetootjate esindajatega ja ka nende arvates ei ole tegelikult vajadust, sisulist vajadust ei ole. Praegune süsteem on piisavalt lollikindel, et ei ole mingit otsest vajadust uue ja suurema bürokraatiaga süsteemi loomiseks. Viimastel aruteludel on mõningaid selliseid paberlike kontrollimehanisme küll sellest määruse eelnõust vähendatud, aga minu teada on see ikkagi probleemne. Nii et tegelikult jah, et reaalselt tasub ennast ametlikult mahedaks tunnistada ikkagi ainult sellisel mahetootel, kes toodab tõsiselt turule ja siis on sellel mõtet või kes toodab piisavalt suurel pinnal, et on mõtet taotleda toetusi. Kui inimene kasvatab ainult ise endale, siis on küll mõtet nii-öelda neid mahe põllumajanduslikke põhimõtteid järgida, aga kogu seda bürokraatliku kadalippu ma ei kujuta eriti, et oleks mõtet läbi teha.
Aga see enne põllu maa ostmist võibolla oleks siis mõtekas äkki juba sealt mingit proovid võtta, et mis siin
on ülemineku periood on kindlasti kohustuslik igasuguse ametliku mahedaks tunnustamise juures. See on selline üldine põhimõte ja eks tal on teatud mõte ka, aga põllumaa ostmine muidugi ei ole selline väga, väga lihtne või odav ettevõtmine tänapäeval. See on päris suur investeering. Põllumaad on praegu üsna suures hinnas.
Mm-hmm. Et ma siin lugesin ka hiljuti, et meil mulla uurijad ei oska põhjendada, et miks leitakse endiselt Eesti põllumaadalt taimekaitsevahendit DDT, mille kasutamine on keelatud juba üle 40 aasta. Kas sa oskad seda kommenteerida?
No, DDT kohta on teada, et ta on väga püsib looduses. Ta laguneb väga aeglaselt. Ja kus juures, kui mina viimati teadsin, eks teaduslik teadmine ka muutuva, kui mina viimati teadsin, oli see, et ta nii-öelda õhupuuduses laguneb kiiremini kui õhu käes, sellepärast, et need bakterid, kes DDT-d on võimelised kiiremini lagundama, on nii nimetud anaeroobsed bakterid, ehk siis need bakterid, kes elavad hapniku väheses või ilma hapnikute keskkonnas. Mm-hmm. Ja aeroobsed bakterid, ehk siis need, kes elavad näiteks mulla pinnal või hästi õhustatud mullas, neid selliseid aeroobseid bakterid, kes suudavad DDT-d lagundada, on märksa vähem. See on üks põhjus, ta lihtsalt lagunebki looduses väga aeglaselt. Teine asi on see, et kindlasti on olnud siin ja seal inimestel DDT-d tallel ja väikeses koguses on seda ilmselt kasutatud ka tükka aega pärast seda, kui ametlik kasutamine lõppes. Aga need kogused on olnud tegelikult üsna väikesed. Nii et ongi kaks põhjust. Osa sellest võib olla tõesti mullas säilinud veel sellest ajast, kui teda ametlikult kasutati, kuigi see tõenäosus järjest väheneb. Ja teine asi, et siin ja seal on kindlasti teda mitte ametlikult, ehk ebaseaduslikult kasutatud ka hiljem. Kas teda ka täna kusagil keegi kasutab, ei oska öelda, tahaks loota, et enam mitte, aga välistada ei saa isegi seda.
No siin need mullauurijad, nii-öelda, nemad räägivad, et seda kasutatakse arengumaades endiselt malaariaga võitlemiseks.
Kasutatakse, aga tegelikult väga vähesel määral. Kogused on väga väikesed, massilist sellist märgalade piserdamist malaaria sääse tapmiseks, nagu seda tehti paarkümmend aastat tagasi, enam ei toimu ka Aafrikas. Aafrikas kasutatakse üsna palju ka tänapäeval sääsevõrkude DDT-ga immutamist. Aga need kogused on sellised, et on üsna raske ette kujutada nende jõudmist sademetega siia. Veel jah, mingi paarkümmend aastat tagasi, kui meil enam ametlikult vähemalt ei kasutatud, et ebaseaduslikult siin seal võidi kasutada, kasutati Aafrikas veel päris suurtes kogustes ja siis ilmselt tõid nii-öelda kauged vihmad ka meile seda kohale siia. Ma ei kujuta, et nad praeguse selle juures, kui palju Aafrikas seda praegu kasutatakse, enam tooksid. Ja loomulikult see, et Aafrikas on nii-öelda ametlikult lubatud müüa DDT-ga immutatud võrke, võib tähendada ka seda, et vähesel määral keegi ebaseaduslikult ka seal kasutab võib-olla kusagil põldudel. Aga need kogused ei saa olla väga suured. Ja see tähendab ikkagi seda, et tuule ja vihmaga Aafrikast kohale jõudmise tõenäosus tänapäeval on ikkagi väga väike juba. Välistada lõplikult ei saa.
Et siin räägivad, et siin neid hitte, mida nad sealt mullast leiavad, on veelgi. Et üks oli siin see trifluoraliin.
Jah.
Mida see teeb?
No tegemist on ka ühe pestitsiidiga ja nagu kõik need vanemad sorti pestitsiidid, mis lagunevad väga aeglaselt, nendel on kõigil see omadus, et nad võivad toiduahelates nii-öelda üles võimenduda. See ongi selle sama vana DDT põhiline probleem ongi just see, et ta võimendub toiduahelates. Ega ta nii-öelda selles koguses, mis teda ühekordselt kasutatakse näiteks või kasutati mingisuguse putuka tõrjumisel, inimesele tõepoolest ei olegi ohtlik selline ühekordne annus. Ja sellepärast teda nii palju aastaid kasutatigi täiesti süüdimatult, et sellised esimesed katsed, mida tehti täitsa korralikult, näitsid, et ta on inimesele või muidu soojaverelistele ohutu. See, et kuidas ta muutub ohtlikuks, see selgus ikkagi alles ajapikku ja ohtlikuks nii-öelda nii DDT kui kõik teised sellised püsivad ja rasvlahustuvad mürgid muutuvad sedasi, et kuivõrd ta on püsiv, ta laguneb aeglaselt ja kuivõrd ta on rasvlahustub, ta koguneb organismi, teda eraldatakse organismis aeglaselt ja toit ahelas iga järgmine lüli korjab seda selle tõttu endasse järjest rohkem. Et kui DDT mingisuguse väiksemate veeorganismidesse koguneb suhteliselt väiksemas koguses, siis kalad, kes nendest väiksematest organismidest toituvad, korjavad juba seda üsna palju. Suuremad kalad, kes toituvad väiksematest kaladest, korjavad seda veel rohkem ja lõpuks siis merikotkad, hülged ja saarmad korjavad seda organismi juba nii palju, et see...
Ja inimesed.
Ja ka inimesed, kes nii-öelda regulaarselt kala söövad, korjavad lõpuks nii palju, et see muutub ohtlikuks. Et see annus, mis nii-öelda ühel mürgitamisel laiali paisati, sellisel suhteliselt tavapärasel mürgitamisel tõepoolest ei olnud ohtlik. Ei arvestatud seda, kuidas see nii-öelda aastatega ja neid aastaid ei pea üldse eriti palju olema, ökosüsteemis kuhjub. Ja nii nagu DDT, nii ka kõik need teised vanad sellised püsivamad mürgid. Uuemaaegsed mürgid looduses ei ole kuigi püsivad. Seega see probleem on oluliselt väiksem. ja nad on tihti peale ka vesi lahustuvad, seega ka nad ei jää niimoodi organismi pidama, aga selle võrra nad jälle liiguvad veega ja satuvad ootamatutesse kohtadesse isegi põhjavette. Glyfosaat, millest saate alguses rääkisime, mis on tänapäeval kõige kasutatavam herbitsiid, mis on vesi lahustuv, et temal ka ei ole neid probleeme, mis olid nende vanade mürkidega, aga sellest seda intensiivse põllumajandusega piirkondades leitakse juba ka põhjaveest. DDT naljalt põhjavette ei sattunud, sest ta ei olnud vesi lahustuv. Igal mürkide põlvkonnal on teatud oma probleemid. Glyfosaadi ja eriti nendes Roundupis, kus on lisaks glyfosaadile ka teatud lisaaineid, mis muudavad selle nii-öelda herbitsiidina tõhusamaks. Mõju veeorganismidele on tänaseks selgunud, et on üsna märkimisväärne, eriti kahepaiksetele. Nii et...
Aga kas sa tead mõne uuringu kohta, kas on tehtud mõni, et kas on jälgitud mitu põlvkonda mingisuguseid, näiteks rotte või kedagi, et kes on saanud neid mõjutatud nendest?
Glyfosaadiga hiljuti oli üks palju vastuolusid põhjustanud uuringrottidega, kus väideti, et on tõestatud tema märkimisväärne kantserogeensus rottidele. Seda uuringut on vaidlustatud. Ma ei tea praegust viimast seisu. Ma kaldun arvama, et see oli tõsi. Ma olen täitsa kindel, et ei olnud tegemist võltsinguga. Küsida võib, et kas kõik muud võimalikud kõrvalmõjud olid piisava põhjalikusega välistatud. Et tegelikult see on asi, mida kindlasti tuleb edasi uurida. Aga jah, rottidel kanserogeensust üks paari aasta tagune uuring väitis väga ühemõtteliselt.
Kas mahe võrdub automaatselt, et kas ta välistab GMO?
Nii on kokku lepitud. Mahe standardid geneetiliselt muudatud organismide kasutamist ette ei näe.
Okei. Aga seda Roundupi, ma saan aru, et seda on võimalik osta igast poest, ja? See on täiesti vabalt müügis.
Tähendab suuremad kogused. Ma praegu hetkel ei mäleta, kus on need piirid. Neid ikkagi selleks peab olema... Ühesõnaga põllumees, kui peab omama teatud luba selleks, et mürgitada, aga samas Roundupi on ka aianduspoodides müügil, seda saab nii-öelda oma koduses majapidamises nii-öelda vajaliku koguse saab küll igaüks osta ja Roundupi kasutatakse lisaks põllumajandusele tegelikult päris palju ka tee äärte hooldamisel. Kui vaadata nende teeääre postide ümbrust, et see on tihti peale nagu kõrbenud, et sealt, kust niita ei saa, et sinna nii-öelda teemehed tavatsevad tõrtsutada niimoodi Roundupi täiesti süüdimatult ja suurtel pindadel. Et seda jälle armastavad põllumehed öelda, et võt, et kui põhjalikult nemad peavad igasugu instruktaase läbi tegema ja kõik mürgipritsid peavad olema arvel, aga teemehed tõrtsutavad nii kui midagi. No teemeeste pindalad muidugi kokkuvõttes on oluliselt väiksemad, mida nad sellega töötlevad. Aga teistpidi jällegi teekraav on tihti peale ühenduses otse jõega ja nii-öelda sealt satub vette ja konnade elupaikadesse tõepoolest veel kiiremini ja kergemini kui põllu pealt.
Mis ta on siis? Põhimõtteliselt ta on nagu mingi umbrohu mürk või?
Jah, ta on süsteemne herbitsiid, ehk siis selline mürk, mis tapab enamiku rohelistest taimedest.
Põhimõtteliselt kui sa lähed turule, ostad omale sealt tomateid tädikse käes, siis tegelikult sa ei tea,
Ei no kasvavad tomatid keegi ei saa olla selle kindlasti pritsinud roundupiga, sest siis oleks see tomat surnud. Et, et tomatid võibolla on pritsitud mõne insektitsiidiga, mõne putukamürgiga või mõne fungitsiidiga, aga kindlasti mitte herbitsiidiga.
Ei no ma mõtlen seda mulda siis, millest ta kasvab, et millega on sealt välja tõrjutud?
Seda küll, et, et seda ei saa kindlasti kindel olla, et, et nii-öelda kasvuhoonest pole... enne istutamist, natuke aega enne istutamist, siis näiteks Roundupiga üle käidud. Aga, aga noh, selleks ajaks on muidugi need jäägid sealt enam vähem kadunud, sest muidu see tomat seal ei kasvaks.
Mm-hmm. No, mille jaoks siis need seda seal ajanduspoodides üldse müüakse? Et mis, mis kasu siis sellest on?
No, just nimelt, kui soovid kusagil, no näiteks on sul... väga tugevalt orasheinaga umbrohtunud lapikene, et kõblata ei jaksa või viitsi või, või, või tundub, et see on kuidagi muidu out ja nüri, siis pritsid üle ja tõepoolest see orashein seal mõnda aega oled sa sellest oraseinast lahti. Ja noh, mingisugune puumis ajab hirmsasti võsusid, et lõikad küll ära, aga kännutüükas ta kasvab uuesti, siis lõikad ära, käid kännutüüka näiteks pintslikesega üle ja see on selline suhteliselt väike, väike mürgitamine ja eraldi võttes ei olekski midagi. Küsimus on selles, et kui tuhanded inimesed niimoodi teevad, siis, siis see kindlasti ei ole päris tühine ja... ja siis veel keegi nendest tuhandest kindlasti oskab veel võibolla mõne kanistri kuskilega ümber ajada, nii et, et, nii et kokkuvõttes see ei ole tühine. Kui üks inimene väga korralikult toimetab natukene, siis see ongi üsna tühine.
On sul aimu üldse, et kui palju igasugused taimekaitsevahendid meie põllumehed üldse kasutavad, et...
Peast mul numbrid küll ei ole, ma ei ole no... jalutav entsiklopeed ja aga see on nii-öelda ühe hiireklikki kaugusel.
Et kas me oleme nagu, noh ma mõtlen, mis tasemel me üldse maailmas oleme?
Eesti põllumajanduse intensiivsus Euroopa Liidu mõttes on tublisti alla keskmise. Me ei ole väga suured mürgitajad, eriti kui me võtame hektari kohta. Kui me võtame ühe majapidamise kohta, siis pigem oleme üsna suured sellepärast, et meie majapidamised on Euroopa mõttes üsna suured. Meil on, on suur tootjate osakaal päris suur, suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Aga hektari kohta me pigem oleme, oleme suhteliselt tagasihoidlikud nii mürgitamises kui mineraalväetiste kasutuses. Probleem on pigem see, et meil on trend pigem ülespidi, samas kus vanas Euroopas, kuigi olukord, tänane olukord on halvem kui meil, aga, aga trend on pigem, pigem allapoole. Et, et siin on nii-öelda tänane seis ei ole meil veel üldse väga halb, aga ei ole suudetud kokku leppida selles, et see on meie tugevus ja et me peaksime nii-öelda selle tugevusel oma edasised sammud ehitama, et on inimesi, kes arvad, et see on meie tugevus, on inimesi, kes arvad, et see on meie nõrkus ja me peaksime rohkem mürgitama ja rohkem väetama.
Ah, ma tahtsin küsida seda, et no, kuna sa oled siuke loodusinimene nagu sa oled, et võibolla on sul informatsiooni ka selle kohta, et kui, kuidas on üldse meie looduskeskkonda siin mõjutanud no, viimased 20 aastat?
Meie oleme läbi teinud päris korraliku eksperimendi, kui alguses kukkus meil üsna kokku see kommunistlik põllumajandus, mis oli vägagi raiskav ja selle raiskamise tõttu ka päris saastav. Ja see väga selgelt näitas, et veekogude seisund läks meil 90. aasta lõpuks oluliselt paremaks. Ja nüüd Euroopa Liidu liitumise järel, kus on tulnud toetused ja need on tasapisi kasvanud, kuigi nad on jätkuvalt tunduvalt väiksemad kui vanades Euroopa Liidu maades, on tasapisi suurenenud meil kemiseeritus ja paraku halvenenud ka veekogude seisund. Ta on küll jätkuvalt parem, kui ta oli meil nõukogude lõpus, aga ta on halvenenud ja pigem halveneb edasi praegu. Nii et tegelikult on küll põhjust, miks me peaksime muutma oma põllumajandust, miks me peaksime mõtlema sellele, et 15 aastat tagasi oli küll tõesti halb see, et meie põllumajandus oli väga kehvas seisus, aga hea oli see, et põllumajandus reostust peaaegu ei olnud. Et ei pea tingimata tootma toitu joogivee hinnaga. Me peaksime suutma ennast ära toita, aga ka nii, et meie joogivesi jääb puhtaks.
Aga on mingid olulised kriitilised markerid looduses, näiteks mõned loomad või putukad, kes on, keda on väga vähe võib-olla nüüd?
Ei noh, väga selgelt on näha selliste lihtsate näitajate osas, et vee läbipaistvus ranniku meres on vähenenud ja vähenemas. Et vesi, mis 15 aastat tagasi oli pärast sellist nõukogude aegse soga lõppu, on meie rannikumeres juba muutunud väga läbipaistvaks, et praegune trend on vastupidine. Ja see avaldub loomulikult kogu rannikumere seisundis.
Selge. Et ma arvan vist, et lõpetame, selline sai meie seekordne roheline vabariik, et kiitke või laitke ja ootan ka küsimusi aadressil roheriik@gmail.com. Mina olen Züleyxa Izmailova, ikka veel nägemist. Roheline vabariik.